Дүйнөзүлүк диабетке каршы күрөш күнүнө арналган Алматыда өзүңдү диабетке тексер атты кайрымдылык чарасы өттү. Унда кандагы глюкозанын курамы, диабет ооруларынын белгилерин аныктоо тегин текшерилди жана диабеттен эмделүүдүн жаңы адис-тасилдери айтылып, диабет ооруна катысты фильм көрсөтүлгөн. Казакстанда кант диабети менен ооруатындар саны күндөн күнгө өсүп барат. Ден соолук сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, Казакстанда 157 000 адам осы дертке шалдыккан. Жалпы алемде 250 миллионнан аса адам осы диабет ооруу менен аурады. Эгер он мен күрөш жүргүзүп алдын алмаса, алдагы 20 жылда дертке шалдыгуучулар катары эки эселенүү мүмкүн, дейди мамандар. Карашанын 19-нда Казакстанда каржы нарыгынын дамуу тууралуу казак тилинде хабар тараткан акпарат куралдары марапатталатын болот. Калам каржы 2008 деп аталган 2-нче республикалык байкаудун жеңимпаздары сарсенби күнгү баспасөз маслихатында маалым болот. Бул дастүрлүү байкауды Альянс Банк акционерлик коомунун бастамасы менен имидж партнер коммуникациялык тобу өткөзөт. Бүгүн әлемдегі жетекші әрі экономикасы өркендеген елдердің жетекшілері Вашингтонда бас қосып, ғаламдық қаржы дағдарысын талқылайды. Жұма күні әлем елдерінің басшылары Ақ үйде бас қосты. Олар ғаламдық қаржы жүйесін реформалау мен әлем экономикасын соңғы 80 жылдан бергі ең қиын дағдарыстан шығару жолдарын қарастырды. Европадағы өзінің Косводағы өкілінің кеңсесіне болған шабуылды айыптап отыр. Жұма күні кешкісін өкілдік ғимаратына жарылғыш зат лақтырылғанда терезелер қиырлап, біраз көліктерге зақым келген, бірақ ешкім жараланбады. Еуропадағының төрағалығындағы Францияның мәлімдемесінде Еуроодақ Косводағы арнайы өкілінің кеңсесі алдында болған шабуылды қатты айыптап отыр делінген. Және ол мәлімдемеде одақ Косвода заңдық тәртіпті орнату тұрғысындағы жұмысы мен миссиясын жалғастыра береді дегенді айтты. Бүгін ақша әскерлері Ауғанстанның Пактия уәлаятындағы жарылғыш заттар жасайтын өндіріс орнына қарсы рейд кезінде 10 бүлікшіні өлтірген. Әскерилердің айтуынша, сарбаздар Пакистандағы экстремистерді басқарып отырған Жалалуддин Хакканидің содырларын санаға алған. Кезінде Құрама Штаттар Хакканиді Совет одағы күштеріне қарсы шыққан еркін күрескер деп атаған, бірақ бүгінде ол талибандарға өте жақын деп танылып отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Біркен ұлттар ұйымының ресмилері азық-түлік бағасының қатты қымбаттауынан көптеген ауған фермерлер астық пен басқа да дәнді дақылдарды өсіріп жатыр дегенді айтты. Ұйымның Венада орналасқан есірткі мен қылмыс кеңсесінің басшысы Антонио Мария Коста сенбі күні Римде айтқанында, фермерлердің астық өсіре бастауына 2004 жылдан бері апиынның бағасы жылына 20% төмендегені де түрткі болып отыр. Біркен ұлттар ұйымындағы ақш елшісі Ирактағы қақтығыс күрт азайғанымен елдегі бүлікшілдерден төнген қауіп әлі қалып отыр, дейді. Қауіпсіздік кеңесіне осылай деген Залмай Хализаттың айтуынша, 2007 жылдың маусымынан бері Ирақ тұрғындарының ақш пен Ирақтық қауіпсіздік күштерінің өлімі 80% азайды. Десе де Әл-Қайда мен Иранның қолдауындағы содырлар мен басқа да бүлікшілдерден төнген қауіп қатер жойыла қоймады. Біркен ұлттар ұйымының Ирактағы елшісі де қауіпсіздік кеңесіндегі сөзінде Ирақта күнделікті қалыпты өмір көріне бастағанымен алдағы жылға жоспарланған оға байланысты қақтығыстар қайта көтерілуі мүмкін деп ескерткен. Венесуэла президенті Уга Чавес қазіргі уақытта өз елі Ресеймен бейбіт мақсаттағы атом энергиясын дамыту бойынша жұмыс жасап жатқанын айтты. Associated Press агенттігіне берген сұхбатында Чавес Ресей президенті Дмитрий Медведевтің осы айдың соңында Венесуэлаға сапары алдында ресейлік және венесуэлалық техникалық топ жұмыстарын бастап кетті деді. Осыған дейін Чавес Ресеймен ядролық ынтымақтастық келісімін жасауды қарастырып жатқанын айтты. Чавес билікке келген 2005 жылдан бері Венесуэла Мәскеумен байланыстарын күшейтіп, 4 миллиард доллар болатын Ресейдің қару-жарағын сатып алды. Американдық басылымдар жаңа сайланған президент Барак Обама өз әкімшілігіне Хиллари Клинтонды мемлекеттік хатшы етіп жағу хатшы ету жағын қарастырып жатыр деп жазуда. Ол ресми түрде нақтыланған жоқ, бірақ Обама мен Клинтонның бейсенбі күні Чикагода кездескені жайлы хабарды олардың өкілдері жоққа шығармайды. Хиллари Клинтон Обаманың президенттікке демократиялық партия атынан бірге түскен қарсыласы болды. Одан 4-ші қарашадағы сайлауға дейін Клинтон Обамаға қатты қолдауын танытты. Обама қаңтардың 20-сында ақш президенті ретінде ант қабылдап қызметіне кіріседі. Чехияның жетекші ресмилері Франция президенті Николя Саркозидің шығыс Еуропада ақштың зымыраннан қорған жүйесін салуды тоқтатуға шақыратындай өкілеттігі жоқ деп отыр. Ницца қаласында өткен Еуроодақ Ресей саммитінен кейін Саркози Құрама Штаттардың Чехия мен Польшада зымыраннан қорған жоспары мен оған қарсы Ресейдің одақ шекарасына жақын жерде зымыран орнату жоспарларын тоқтатуға шақырған. Сенбі күні таңертең Чехия мен Польшаның сыртқы істер министрлері ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама Құрама Штаттардың зымыран қорғанысы жоспарын алға тартады деген үміттерін білдірген. Палестина ресмилерінің айтуынша, дүйсенбі күні Палестина президенті Махмуд Аббас Израильдің биліктен кетіп бара жатқан премьер-министрі Эхуд Олмертпен кездеспекші. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.